Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Ayan, isang magandang hapon po, isang maaliwalas na hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay Webes, 20 ng Febrero taong 2020. At dahil nga po Webes, kayo po ay nakikinig dito lamang sa Go Teacher Go. Ang Go Teacher Go po ay ang isang programang sadyang inihandog ng UP NISMED para magbigay ng dagdag na kaalaman at impormasyon sa ating mga guro sa science at mathematics sa elementary at sa high school. Ayan. So ako po muna ang inyong mga kasama ngayong hapon. Si Classmate Ren Salas po o Classmate Renz. At of course, hindi po ako nag-iisa. Kasama ko po sa usapin ngayong hapon. Pag-uusapan po natin ay na medyo natakel na po natin ito last time. Kaso ang pinag-usapan po namin noon ay circulatory system. Ito po ay sa elementary school science. At ang makakasama po natin, isang miyembro ng Elementary School Science Work Group ng UP NISMED, si Teacher Rolando M. Tan. Ayan po.
Good afternoon sa lahat ng mga nakikinig, no? At sa mga netizens ba, pwede bang sama?
Sige,
kasi Teacher Rolly. Kasi ano yata, on live sa ano?
Sa Facebook.
Good afternoon at sana meron kayong mga matutunan ngayon sa aming mga ibabahagi, no?
Mm-hmm.
Sa ano, ewan ko kung nadinig naman na yata nila yung dati kong
yun,
segment
tama,
or sana, no?
Apo, yun. Oo. Yung binabanggit po ni Teacher Rolly ay yung last time po ay last season yan, tama, Teacher
yes.
Rolly?
Yes, oo.
Last season po ay may pinag-usapan na tayo tungkol sa addressing teachers' misconceptions on the circulatory system.
Yeah.
Yun. At ngayon naman, ang title po ng episode natin ngayong hapon, Addressing Teachers' Misconceptions on the respiratory system.
Oo,
last
respiratory.
Time circulatory.
Oo. Ano to bali ito yung bahagi nung dati kong training workshop na ginawa last year. So, dalawa yung topics na yon. So, yun yung last year, last season no, na nag-conduct ako ng workshop at shinare ko yung mga insights ko doon. So, ngayon naman, dahil tapos na yung circulatory system, so ngayon naman respiratory system naman ngayon ang itatackle natin at meron tayong mga ma-share na mga data na most likely magiging ano how would you call it yung parang parang eye catching ano ba to or
eye catching pala yan
o yung medyo yung ma-arouse yung interest nyo dahil mga importanting ba issues to no
yun.
Na babanggitin natin kasi misconceptions
mm-hmm.
And we're not just talking about students misconception teachers
misconception So, nasabi nga po ni Teacher Rolly sa mga netizens na nandyan. So, live po tayo sa Facebook. Punta lamang po kayo sa DZUP1602 at maaari nyo po kaming mapanood dyan. Dyan nyo po kami, pwede rin mapakinggan. Ayan po. So, ayan po. Ang pag-uusapan nga po natin ay tungkol sa misconceptions. At Teacher Rolly, bigyan nyo po kami ng ano, ng...
Parang ano muna.
Yan. Kung ano
what
nga ba yan?
What misconceptions are?
Yan. Ano okay. Yan?
Okay, so misconception, so sa context po ito ng science na yung babanggitin natin. So, sa misconceptions, no, these are alternative ideas no about the natural world and these are concepts na medyo lumihis no from the current and accepted scientific understanding. So, yun, ulitin ko, misconceptions in science are alternative ideas about the natural world. These are conceptions that deviate from the current and accepted scientific understanding. Yun ang so yung parang ano meron siyang kakaibang perspective no sa mga phenomena na nakikita niya. Meron siyang sariling explanation, may sarili siyang point of view.
Pero hindi ito supported ng science
yes,
talaga.
Yes, kaya lumalabas inaccurate siya, no? May mali siya.
Halimbawa na lamang nito Teacher Rolly ay meron kang isang bagay na pinaniniwalaan. At ito na yung pinaniniwalaan mo pero hindi mo alam, hindi pala tama yun. Misconception ba yung may tuturing, Teacher Rolly?
Kung hindi siya, basta magbasihan natin kung hindi siya aligned do sa current scientific understanding. Sa science lang tayo, ano.
Science
oh,
to science.
Oh, baka may ibang field na ano na yun lang ang pwede kong ano. Basta hindi siya konektado, hindi siya tama, nakaswak dun sa current na scientific understanding.
Misconceptions yan.
Lalabas ng misconception siya. No?
Okay. Eh bakit po, Teacher Rolly, nagkakaroon ng scientific na misconceptions?
Okay. So, bakit? No? Kasi minsan meron tayong mga sarili rin nating naobserbahan, and sometimes akala natin yun na yun, no? So minsan yung common sense, no?
Minsan
yung ginagamit natin yung common sense natin para ipaliwanag isang bagay, no?
May halimbawa po ba kayo niyan, teacher?
Halimbawa ito, no? Not sure kung familiar ibang ano, no? Sana nakikinig ibang mga nagtuturo ng motion physics, no? Kasi tulad niyan yung ang isa sa mga misconception minsan na lumalabas, no? Yung for example, ito yung sa motion, force and motion, no? Sasabihin, there can be no motion without force.
There can be no motion without force.
Oo, yun ang isang ano. Kasi ang lumalabas kasi doon, parang common sense eh, ang ginagamit niyang ano, understanding. Tama. Kasi, pag tinulak ko, doon lang aandar. Pag huminto na, so hindi ko na tinulak, kailangan itulak ko uli para gumalaw. Mm-hmm.
Kasi nga naman kapag hinayaan mo yung isang bagay na hindi gumagalaw, hindi nga naman siya gumagalaw.
Oo, kasi yun ang ginagamit niyang ano, point of view.
So, no? Common sense.
Common sense. Kaya tuloy, hindi siya aligned do sa current scientific understanding, which is yung laws of motion ni Newton.
Tama, yun. Oo. Pero sa katotohanan, ay may friction na nandun, kaya hindi siya gumagalaw.
Yun, kinokontra kasi. Yun lang naman dahilan. Pero kung wala talagang ano, absence of force, pwede siyang mag-move ng constant ano velocity, constant speed, no?
Yan. So isa 'yon, common sense.
Yes, common sense. Yung isa pa, pwedeng effect din 'to ng mga napapanood o media ganyan, like cartoons.
Cartoons 'yan.
Oo, 'yan.
May halimbawa po ba kayo ng cartoons?
Alala ko nung bata ako noon, yung nanonood ako ng cartoon ng ano, Jack and the Beanstalk yata na ano 'yan. Kasi nung tinanim niya yung ano, yung seed, tumataas yung ano, tumataas yung dahon, yung pinaka-top na dahon, umaangat hanggang makarating sa langit. Yung ano niya, no? So, lumalabas, umaangat yung stem. Parang gano'n. So, it shows, it implies that growth comes from the bottom part of the plant. Parang gano'n. But in fact, hindi yun ang talagang nangyayari sa, ano, sa mga halaman nagtumutubo. Kasi pag nilagyan mo ng ribbon, yung iba, bottom part pag tumubo yan, hindi aangat yung ribbon na yan. Hindi siya sama.
Yung ribbon
nandun lang. Kasi
tataas lang yung taas na part.
New stem parts are growing. New stem parts are growing. So, hindi tumataas yung ano. Hindi umaangat mula sa ilalim yung ano niya. Meron lang mga bagong parts dun sa ibabaw ng halaman na new stem parts, new leaf parts. No? Kaya umaangat, nag-i-increase yung height. Pero hindi gumagalaw from the bottom.
Yun. Tsaka alam ko marami nga pong cartoons na ano eh. So kailangan kapag nanonood talaga yung mga bata, binabantayan din sila para sabihin na cartoons to, maaring merong mga scientific phenomena dito na hindi talaga sa science talaga.
Oo.
Yun.
Oo, yun.
Okay, so one is common sense. Pangalawa ay cartoons or media. Meron pa po ba, Teacher Ollie?
Meron din yung tinatawag na vernacular misconceptions.
Vernacular misconceptions.
Word, language. Something to do with language. Kasi, like for example, nagamit ulit tayo ng example sa physics, yung work. Kasi work. Yung work, alam natin yung work, trabaho, gawa. Yan, you work, no? So, iba ang konteksto niyan sa physics, no?
Tama.
Na, ano, so, hindi porke ano, napagod ka doon sa ginagawa mo may work.
Tama.
Kasi iba ang kahulugan ng work sa ano sa physics, no?
Displacement.
Kailangan oo, na iba na ng posisyon nung tinutulak nung ano. At dapat yung force na ina-apply mo
x-axis, nasa
kapareho x-axis nung direction.
Direction.
Kapareho ng
kung
direction.
Kung force mo ay sa x-axis, doon din dapat yung
ang displacement mo.
Displacement.
O yun. O yung ano mo. O, saan yung direction, no? Yun din yung force mo. Yun. Doon mo masasabing may work ka.
O yun. Iba, pag napagod, hindi yun work sa physics.
Porque napagod ka lang, I work so hard. Ganun. Diba? Yeah. So, yun yung mga epekto, no?
Mm-mm.
Okay. Ito yung medyo malungkot na part. Sometimes, learning materials.
Yan, textbooks kasama ba yung teacher?
Yes, oo, kasama yung textbook sa learning materials. Mm-hmm. Pwedeng online material, pwedeng print material, kasama yan. Meron din po pwedeng mangyari na mga hindi naiayos na ano na mga concepts, no? Kaya naglilid sa misconception.
So dapat pala itong mga librong to ini-edit talaga, may content reviewers.
Yes, tama. Merong validation, content validation dapat, no? Ito pa yung isa ring medyo sad din yung sometimes yung teacher din nagiging source din ng misconception.
Ay patay.
Mm-hmm.
So yung minsan yung teacher mismo yung may misconception. So yung binabahagi nila misconception na rin
kasi hindi siya aware, no, na may mali pala sa kanyang ano tinuturo, no. Okay, so yun, kaya misconceptions exist even among teachers, no? So may research paper din dyan, ano?
Yun, na meron talagang misconceptions yung mga teachers. Yun po ba yung research paper na yun?
Oo, merong ganung ano, merong ganung isang paper na nabasa ako, no? And sometimes these misconceptions were not addressed when they were still young students, no? Dahil nung tinuruan din sila, may misconception din, tapos na ipass on nila nung ano na sila.
Hanggang naging pre-service teachers na sila.
Oo, ganun. Oo, yun. So, naipapasa na nila later on. Merong ding ganung ano. Isa pang, hindi ko lang na-cite yung author dito. Okay. So,
yun pala yun. Merong common sense, vernacular misconceptions,
cartoons, and cartoons o media, ganun.
Learning materials.
Okay. Teachers as well din, pwede rin magkapag ano. Makapag-impart ng misconceptions.
Ayun. So, dun pala nang gagaling. Eh, para sa inyo po ba, Teacher Rolly, bakit mahalaga na itong mga misconceptions na ito ay ma-address?
Okay. Kasi, syempre, may tendency nga, ayun, nasabi ko nga kanina, no, na may tendency kasi na, ano, na mailipat ng teachers yung kanilang, ano, misconceptions. Kasi nga, na it was not challenge, eh. Hindi na challenge. No? At saka, usually nung nag-graduate sila ng college education, hindi rin to nagiging hindi siya isang ano, parang binibigyan ng ano ng
attention.
Oo, hindi masyadong nakafocus doon, no? So isa rin 'yon, no? Kaya nga mayroong mga ganyan, sabi ko nga mayroong failure din minsan ng mga teacher education institution, ano, to correct their content knowledge. So isa 'yun sa mga ano rin, mga dahilan, no, kung bakit merong ano. At saka isa pa yung, ayun, yung pala yung isa dahil merong mga professional development programs na na hindi ano, hindi nakafocus sa ano, pag-address ng misconceptions ng teacher. Yung we're talking about professional development programs, ito yung mga seminar, workshops, insets,
trainings
ng teacher. So unfortunately, minsan hindi nabibigay yung hindi nila ina-address o china-challenge o kino-confront yung mga alternative ideas ng teacher sa on a certain content area. Kaya yun din ang problema dahil mayroong isang research doon, no, in the last 30 years daw, no. So walang nabanggit doon about addressing misconceptions of teachers or even designing instructional programs that will confront misconceptions of teachers para magkaroon ng change, mabago man lang, no, mabura yung kanilang mga ano previously held understandings na inaccurate.
Eh di pala dapat pala, Teacher Rolly, hindi lang mga estudyante yung nagte-test. Dapat yung mga teachers binibigyan din ng exam para alam mo kung tama yung alam nila talaga.
Yun nga eh. Kailangan meron ding ano, meron ding, kaya nga dapat pwede ipasok yun sa professional development programs, no? Yung ganong ano, assiste, no, yung tinatawag naming training needs analysis, yung bago ka mag-training, pwede ka magpa-test muna.
Yun.
Tapos titingnan mo kung saan mahina, yung ano, saan may problema.
Ayan. So yun po, nalaman na natin kay Teacher Rolly kung anong misconceptions. Mamaya po ipag-uusapan natin kung sa mga professional development programs nga ba ay maaring ma-address itong mga misconceptions na ito. Yan. Ang oras po natin, 15 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Ngayong International Women's Month, inihahandog ng UP Manila Bell ang Bellissima, Her Story, sa March 7, 7 p.m. hanggang 10 p.m. sa Girl Scouts of the Philippines Auditorium, Manila. Ang Bellissima ang kauna-unahang konsyerto ng UP Manila Bell na naglalayong bigyang pugay ang lakas ng mga kababaihan. Para sa ibang detalye, tumawag sa 0939-919-2780 at hanapin si Rona Canlas. Ito ay hatid sa inyo ng UP Manila Bell sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Make Eco Bricks now. Step 1. Clean and dry out an empty 500 ml PET bottle. Step 2. Pack the bottle with dry, non-biodegradable wrappers until it is completely filled and compact. Step 3. For UP Diliman students, you may deposit your Eco Bricks at the UP Hating Ibon Tambayan. Check out the plastic solution on Facebook for more drop-off points near you. These Eco Bricks can build flood rafts, homes, and schools.
Maging bahagi ng plastic solution. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Go, teacher, go!
Mahusay ba ang iyong communication skills? Marunong ka bang magsulat ng balita, mag-research at mag-edit ng sound? Hilig mo bang mag-govern ng mga newsworthy events? Kung oo ang sagot mo sa mga yan, baka ito na ang hinihintay mo, kasali. Kung nais mong makasali sa matinong usapan para sa maunlad na bayan sa pamamagitan ng paghahatid ng balita, i-email mo na ang iyong CV at letter of intent sa dzup@up.edu.ph. Maaaring mag-submit ng iyong application para sa news producer position hanggang February 24, taong 2020. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa DZUP office sa 8981-8500, Local 2667, at hanapin si Miss Tess. Yan. So nagbabalik po tayo dito ngayon sa Go Teacher Go. Ang topic po natin ngayong hapon, addressing teachers' misconceptions on the respiratory system.
Yes.
Yan. So kanina nga po ay nabanggit po sa atin ni Teacher Rolly kung ano ang misconceptions. At sabi po niya, yung misconception in science to, ha, these are alternative ideas about the natural world. These are conceptions that deviate from the current and accepted scientific understanding. Alam ko, Teacher Rolly, tinatawag din to na ano, alternative conceptions.
Yes, oo, ganun. Yun. Yung isang ano, saring tawag sa misconceptions, no?
Yun.
Okay.
Kanina po, at nabanggit niya, Teacher Rolly, na hindi na-address sa professional development programs itong mga misconceptions.
Yun nga yung nakita naming research nung ano, sa isang study na na wala talaga naka-focus na ano on misconceptions and how they're going to design a program that will confront or challenge it to cause conceptual change sa mga teachers.
Mm-mm. Pero tingin niyo ba, Teacher Rolly, paano ito maaring isama sa mga professional development programs?
Ayan, no? So siguro 'yun yung tulad ng sinabi ko kanina before tayo nag-break. So definitely magkaroon muna kayo ng parang assessment of the ano of teachers' prior knowledge before you conduct a seminar workshop, yung tinatawag din minsang baseline study. Oo,
okay.
Yun. Doon mo makikita kung may misconception yung ano yung mga teachers.
Mm-hmm.
Tapos from there you can design ano instructional programs, instructional
yung training
approaches or strategies, no? Mm-hmm. Teaching strategies, no, na kino-confront yung mga ganung ideas, no.
Mm-hmm.
So para na sa ganun, makikita mo yung ano yung kung may nabago, no. Well, importante na matanggal yung ano yung mga misconception. Although just to tell the ano, no, sa mga listeners natin na hindi nakukuha sa isang training yan yung ano, na kasi meron ding research, hindi ko lang ngayon ko lang na i-share na hindi natin napag-usapan before. Minsan nga daw ano na ituro na tapos later on ano, bumabalik yung ano, may resistance to change din na nangyayari sa mga ano.
Paano yung resistance, sir? Naituro na yung misconception?
Hindi, naituro yung tama para ma-address yung, para matanggal nga yung misconception.
Ah.
Tapos parang nagkakaroon uli ng bumabalik kasi siguro dapat kailangan yung i-follow up.
So halimbawa, sir, kayo yung guro, tinuruan niyo ako ng misconception, tapos sinubukan mong itama by teaching.
Hindi ganito. I mean, professional development program
ko. Okay, PD.
Oo,
okay.
Yun. Naituro na ng trainer yung ano, yung tama, no? Na challenge na yung misconception nila, na nagbago na yung ano. It's possible pa, no, na pwedeng tapos na yung program, baka bumalik ulit, nagkakaroon pa rin minsan ng ano. Yun.
So kung ano talaga yung matagal ko ng alam, inyong paniniwala.
Minsan nagkakaroon. Oo, nagkakaroon. Kaya nga kailangan continuous yung ganito sana. Unfortunately, yun nga, nakita kong ano, iba yung mga ano mga pinokus nila, active learning, focus on content.
Mm-mm.
Pero yung misconception kasi yung about the teachers, what they're thinking about, no? Yun ang ano yun ang importante.
Yan. So paano magandang mag-design ng
okay
PD?
So yung isang ano, kasi definitely dahil marami na rin akong mga previous trainings, nakuha ko na rin yung tsaka research on that. pwedeng kung hindi ka nakagawa ng baseline study, no? Although mas maganda 'yung may baseline study na, no? Sa mga gusto maging professional development provider, no? Kung hindi man mga existing research, pwede tsaka 'yung mga dating ano, pwede ka mag-design na agad ng instrument mo to check their ano, to check their misconceptions, no? So in this case, dahil 'yung ibang mga research na ano, nakita ko na 'tong mga misconceptions na ito in the previous training, medyo na-tailor fit ko na, naka-design na ako ng program, no? Mm-hmm. Na instructional strategies, no, teaching strategies na mako-confront siya, ma-challenge 'yung mga ano, yun, misconceptions.
Mm-hmm.
Okay, do I have to mention na ba 'yung mga
Sige.
So 'yung mga ano, isa sa mga ano, 'yung paggamit ng analogy, teaching by analogy.
Mm-hmm.
Isa 'yun sa ano, isa 'yun sa mga possible na ano, pwedeng magamit, no?
Bakit naging napili niyo, sir, yung teaching by analogy? Mm-mm.
Okay. Mm-mm. Kasi ano eh, tawag dito, babalik ulit tayo dun sa ano, meron kasing conceptual framework kami tinitindigan din, yung sana kung, hindi ko alam kung nagkaroon ng previous episode on PCK.
PCK.
Pedagogical Content Knowledge. Yun.
Yun.
Okay. So yung angkop na paraan ng pagtuturo sa isang particular na content, no?
Yan. Ano, so meron diyan sa PCK, teacher?
So yun yung dapat na alam ng teacher. Kaya knowledge, PCK, knowledge ng teacher ang tinutukoy dito. Knowledge about how to teach a particular content, no?
Mm-hmm.
So dito, meron mga frameworks akong mga babanggitin, yung kila Mabhunga, kay Magnusson, tsaka kay Schulman.
Mm-hmm.
Ito yung kay Mabhunga, sabi niya, no, in order to convert content into teachable form, so ang mga kailangan daw tingnan yung student's prior knowledge including misconception, curricular saliency, what makes a topic easy or difficult to understand, representations including analogies and conceptual teaching strategies. Kay Magnusson's naman, ang sa kanya, in order to convert content into teachable form,
mm-hmm,
kailangan niyang gumamit na activities, representations that includes analogies, models, examples, and question. Si Schulman, yung original na nag-conceptualize ng PCK, ang paniwala niya, no, in order to convert content into teachable form, dapat gumagamit ng illustrations, analogies, explanations, and on demonstrations. So pag nakita mo yung ano diyan, sa tatlong framework na yan, merong commonality.
Parang narinig ko yung analogies, parang meron kay Mabhunga, kay Magnusson,
diba?
Kay Schulman. So analogies nga yung teacher.
Analogies, oo. Mm-hmm. So meron kasing rationale for using analogy, no? So
mm-hmm,
mukhang itong mga to, mukhang importante yung analogy sa ano, sa pagtuturo ng ano, no, ng content, no.
Mm-mm.
So yung PCK din kasi dapat i-consider din sa PD program, hindi lang sa classroom. Kung ikaw yung trainer na magtuturo sa teacher, so dapat may PCK ka rin na tama, no.
Mm-mm.
Sa pagtuturo ng content. Okay?
Mm-hmm.
And yung ikalawa pa, no, yung isa pa yung sinasabing cognitive conflict.
Cognitive conflict.
Oo,
ano
cognitive
naman
yan,
Teacher Rolly?
Okay. So pwede kang makapagturo ng ano, ng isang content, no, by introducing cognitive conflict. Ito 'yon, no. It can be broadly defined as the mental discomfort. 'Yun, parang may ano, may nag-aaway sa utak mo. Mental discomfort produced when someone is confronted with new information that contradicts their prior beliefs and ideas. Ayan.
Ayun ba 'yun, kaya may nag-aaway sa utak?
Oo, parang yung nababasa niyang data, kumukontra dun sa ano, sa nasa isip niya. Yun, yung pag nagawa mo yun, nakakakos ka ng cognitive conflict. Para na sa ganun, dun na muna cha-challenge yung mga ano, mga alternative conceptions nila.
No?
So, yun yung dalawang ano, ginamit ko, no, dun sa isang professional development program na kinonda ko last year.
Mm, yan. So, kanina, Teacher Rolly, nabanggit niya na magandang gamitin yung analogy, no?
Mm-hmm.
Bakit, anong magandang anong naging kagandahan nito?
At ito yung okay.
May models ka?
Yes,
but yan,
oo. Pwedeng ano, no? Actually, huwag niyo isiping laging manipulative ang model. Kasi sa chemistry, meron din silang model, no? Sa math, may mathematical models, meron din. So dito, kasi dahil elementary kami, elementary science ang ano namin, yung mga something na concrete ang ano kailangan to make it more understandable, no?
Paano yan, Teacher?
So, Rady? Ayan. Gagamit ng mga scientific models, no? Like, for example, yung last year, nung nag-conduct kami ng ano, ang ginamit ko sa circulatory system, meron kaming ginawa dito sa NISMED, yung circulatory model.
Yun, ngayon, at kung, yun ang napag-usapan natin last time.
Yes, oo. Kasi sa isang research, sabi nga, yung scientific models kasi, they depict natural phenomena.
Mm-hmm.
So, kumbaga, yun na yung evidence-based ano mo, approach, no? In order to facilitate the construction of knowledge among the learners. Mm-hmm. So, yun ang magiging ano na, you don't need a real heart, a real lungs, a real pair of lungs, no?
So, para, i-model ano, mo. So.
Model mo ang representation na ng natural phenomena. Mm-hmm. Okay. So, ang importante kasi doon, no, para maging analogous, kasi ano rin yan, no? The way you use the model, crucial din. Tama. Pwedeng tama ang model mo, pero mali tanong mo, mm-mm, baka may sumabit, no? Naka-focus ka dapat, no, dun sa ano, kasi may tinatawag na ano yung halimbawa human respiratory system, yan yung ano
model,
tinatawag namin target, ano target nga ba yun. Tapos yung model, yung lung chest model, mm-hmm, parang yun ang gagamitin pang ano, pang compare, no? Okay, mm-hmm. So dapat yung process na nangyayari sa human respiratory system, dapat meron ding ganun dun sa lung chest model when you manipulate the lung chest model.
Mm-hmm.
So merong relational similarity, tawag nila doon.
Mm-hmm.
Similarity sa cause and effect, no, o process, dapat, mm-hmm, meron.
Hindi kailangang magkamukha.
Oo.
Magkamukha. Basta may relational similarity.
Relational similarity, mm-hmm, yun yung dapat na ano, i-consider, mm-hmm, sa ano.
So
nag-analogy.
So halimbawa, itong yun nga sa lung chest model, itong plastic na to, ano ito sa totoong respiratory system?
Ano yung organ, ganun, na yun na nire-represent, mm-hmm, parang ganun. Ganun ang dapat,
so pwedeng
na, ano,
processes pala yun, no?
Oo, dapat yung processes ano din, mamimik ng ano nung model, para, mm-hmm, kasi dapat siya yung representation ng natural phenomena, eh.
Mm-hmm.
So dapat makuha niya yun, yung mga lalo na yung mga importanting ano,
mm-hmm,
processes, no? Like kasi sa lungs yung ano, eh, pag tinuturo yung human respiratory system, diyan may ano, eh, may mga problema sa ano, how to understand the mechanics of breathing, yan.
Yun.
Yung physiology na sinasabi, yun, no?
Yun. So hindi lang ito anatomy, yung, mm-hmm, lung chest model, pati it is yung, also for the physiology.
Oh, yung process, oh. At the elementary level po ito, no? Kasi
elementary,
oh, yun.
Level. Mm-hmm. Ayun, nabanggit niyo po, Teacher Rolly, itong respiratory system, no? Mm-hmm. Anong grade po ba ito tinuturo?
Ayan, sa current na K-12, nasa grade 6 po yung mga organ systems,
mm-hmm,
maliban grade lang sa reproductive, which is introduced in the 5th grade na. Medyo maaga.
So sa lahat ng organ systems, grade 6 na yun.
Mm-hmm. Together with the other systems.
Reproductive, oh, in ang grade
5. Sa grade 5. Mm-hmm.
Earlier siya.
Yeah. Mm-hmm. Oo. So, yun. Bali yun ang ano, no? Tawag dito. Kailangan yung cognitive conflict. Yun, mm-hmm, ang ano, mga sinubukan ko. Kasi yung cognitive conflict talagang ano yan, kina-challenge talaga yung ano, lalo na pag meron siyang existing, mm-hmm, misconception na mahirap, ano, mahirap matanggal, no? Okay, mamaya no, pag diniscuss natin yung ano, madidiscuss na ba? Ah, hindi pa naman. Mamaya pag ano, na-discuss natin yung ano, sasabihin ko yun kung kailan dun pumasok yung cognitive conflict do sa activity.
Okay.
Kasi idedetalye natin, di ba?
Yung, mm-hmm, ano, tama, yung, tama,
yung mga sinusunod na activities. Mga 6 activities kasi to, no?
Okay.
Yun naman natin hindi mauubos yung oras natin, no? So dun lang, sasabihin ko lang yung parang summary ng what's happening there on that activity, and then, Anong nangyayari? Teaching by analogy ba, ayun, to? O merong cognitive conflict bang nangyayari?
Sige, mamaya alamin natin yan. So, 30 minuto na po ang nakakalipas sa ikapat ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika!
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
There, a news article is now published. But is it real, fake, or satirical? Here are some things to consider. Consider the headline. Does it use excessive punctuation? Is the headline trying to invoke a reaction? Consider the source of the information. Is it a well-known source? Are the images used authentic or taken out of context? Whenever you see examples of misinformation, debunk them. Remember, accuracy matters. The truth matters. A message from DZUP 1602. Kasali ka.
Girl, nasan ka na? Kompleto na kami dito.
Ano?
Hindi ka ba manamin? Sabi mo sasama ka. Hello? Hello?
Kapag ang tulog ay kulang-kulang, ikaw ang mawawalan. Ugaliing matulog ng sapat upang magising sa tamang oras. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Go, teacher, go!
Inihahandog ng UP Debate Society ang Engaging Views 2020, The Philippines in Conflict, sa February 27, 4:30 to 7 PM sa School of Economics Auditorium, UP Diliman. Ang Engaging Views ay isang panel discussion kung saan tatalakayin ng iba't ibang eksperto ang ilang national issues. Para sa karagdagang impormasyon, maaari ninyong bisitahin ang Facebook page ng UP Debate Society o kaya'y bisitahin ang Twitter page at UP Debate Society. Ito ay hatid sa inyo ng UP Debate Society sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602 Kasali Ka. Ayan po, nagbabalik po ang Go Teacher Go! At ang topic po natin ngayong hapon, addressing teachers' misconceptions on the respiratory system.
Yes, ayan. Okay.
At kanina po ay nalaman nga po natin kung paano maisasama sa mga PD programs itong pag-address ng misconceptions. At nasabi nga po ni Teacher Rolly, may tatlong PCK framework po kayong binigay.
Mm-mm.
At ang commonality nito ay yung analogy.
Yes.
Kaya nga naman dun sa respiratory system, gumawa siya ng model. Yan, may model tayong ginamit para magkaroon ng relational similarity dito sa respiratory system. Ito po bang mga model na ginawa nyo ay meron tayo dito sa NISMED?
Meron po tayo yun. Meron po tayo ito sa mga nakikinig. Pwede nyo pong makapurchase din ng lung chest model.
Mm-hmm.
At meron din kaming nasa online na you can check our Agimat website din. Yung how to make your own kung di kayo makapunta rito. Mm-hmm. You can make your own lung chest model. Yeah. However, itong lung chest model, ito rin yung pinagawa ko sa mga teachers doon. Kasi dapat alam din nila paano gumawa ng model pagka nagturo sila.
Yun.
Oo.
Yan. So, balik po tayo.
Yes.
Meron po tayong activities. Meron, kanina po, may binanggit kayong activities, no?
Oo, oo.
Ano po ba yung mga activities na yan?
Okay. So, ito yung mga sequence ng activities sa respiratory system na tinuro ko to sa Cebu tsaka sa Makati. So, meron kami kasing workshop na ginawa doon, no? So, maraming mga teachers to, mga 80 to 90 teachers to, no? Yung nag-participate dito. Mm-hmm. Mga may master teacher, academic supervisor, may principal, meron ding mga seasoned teachers din nandoon, no? Most of them are grade 6 teachers sila, no? Okay, so ito yung mga activities, no? So we start first with understanding the air we breathe. So yan yung mapapakita namin, yung table of inhaled and exhaled gases. Nandoon yung sa night, nandoon yung percentages ng inhaled and exhaled gases ng
basing components ng
nitrogen,
air,
oxygen, carbon dioxide, water vapor, yung iba trace amount na, pero yun yung part na may point of contention kasi.
Mm-hmm.
Kasi doon papasok yung cognitive conflict pag nagtanong na ako.
Mm-hmm.
Pag tinanong ko.
So, nasa question pala.
Nasa questions actually, mm-hmm, that will introduce cognitive conflict.
Mm-hmm.
Kasi nung tinanong ko which of the gases were inhaled? Ganyan,
yan,
no?
May mga ganong
tanong. Oo, yan. Mm-hmm. So, later on, naiisip yung iba tuloy, binago nila yung sagot nila. Kasi una sagot nila, oxygen . Oxygen lang. Tapos later on, na tinitingnan ko yung kanilang binabago nila. Ayun, nakita nila. Oo nga naman, lahat nandun . Sa under inhaled. So, nitrogen, oxygen, carbon dioxide, water vapor. Tsaka yung other trace amounts. Yun.
Oh, yeah.
So, nilagay nila yun. Pati yung exhale din.
Mm-hmm.
So, tinry ko rin silang tanungin. Kapag nag-exhale ba tayo, may sumasamang oxygen? So, napapa-oo na sila. Kasi nga, meron din kasing oxygen na sumasama pa. Na hindi naman lahat ng oxygen nagamit no nag-inhale.
So habang naggumagawa kayo ng activities, meron na mga questions.
May mga questions, may worksheets ganun kasi.
Mm-hmm.
Tapos pagtapos na discussion.
Okay.
Yun. So doon ko nakikita yung mga ano nila na na-challenge yung ano
paano
nila.
Paano sila mag-isip?
Nababago bigla, no? Doon nila ma-realize, oh nga pala, mali pala na we don't just inhale oxygen and exhale carbon dioxide. We inhale air. Doon nila nalaman yung mixture ng gases.
Yan. So may misconception na doon, no?
Oh, doon pa lang.
Sa unang activity pa lang, ano pong kasunod niyan?
Oh, yun. So cognitive conflict yung ginamit ko doon, ano? Okay. So yung number two, nag-ano muna kami, nag-construct muna kami ng Lanches model at teaching by analogy yan. Kasi dyan pa lang yung titingnan pa lang namin. O, anong, ano tong plastic sheet na to? So, malalaman nila, it represents the diaphragm. Yung Coke bottle, ano yan? It's the chest cavity.
Teacher, really, dito ba sa paggawa nyo ng long chest model, bawat teacher ay merong isang model na gagawin?
Dahil nga kulang ng ano, materials. Per group, dalawa.
Per group, dalawa.
O, dalawa ginawa nila per group.
Ah, okay.
Si 10 divisions to, school divisions do sa ano, doon sa Cebu. So 20 nagawa nila, tigda dalawa bawat ano. Hindi naman sila ganun karami, mga anim sila na nakagawa ng dalawang ano. So naging group ano din, may collaboration din kahit paano. Yun. So yun, no?
So yun, nag-construct sila ng sariling Lanches model.
Mm-hmm.
So kung yung kanina ay cognitive conflict yung ginamit nyo, paano naman dito sa pangalawang activity?
Yung construction, ano yan? Kasi kasama na niya yung number 3, yung anatomy of the respiratory system. So analogy pa rin yan, no?
Analogy.
Oo.
Okay.
Tapos, yan, yung number 4, maikli lang kasi yun, construction medyo matagal. Tapos may tatanong lang dun sa ano, what does the flex straw represent? Ganun. What does the plastic sheet below represent? Ganun.
Mm-hmm.
So dun nila masasagot, ah, it's the diaphragm. Oh, it's the trachea.
So may anatomy na rin dun.
Oo, yun.
So, at kasunod na po ba niyan yung ano, functions
na? Yan na, yung number 4 na yun.
Mm-hmm.
So teaching by analogy din dyan kasi dyan nila makikita. In-associate ko yung tatlo dahil may problema sila sa ano eh. They have to associate movement of diaphragm, air movement, tsaka amount of space in the chest cavity. So yung tatlong yun. Kaya kailangan makita nila na when the diaphragm goes down, the air goes in. Ganun. Mm-hmm. The space in the chest cavity increases. Yun, pinag-connect namin yung tatlong yun.
Naalala
no?
ko yung teacher Rolly, kaso grade 5 naman ako nito sa curriculum ngayon.
Nung old deck yan, sa ano?
Grade 5 nabutan ko pa. Yung may minihigit ka, tapos ibupush mo, tapos makikita mong nagbabago yung parang lumulobo.
Hindi ba yun na yung Lanches model mo?
Oo, yun na yung Lanches model.
Yun na nga yun. No? Yung may hinihilat, tinataas.
Mm-hmm.
Yun na, no? So yun ang ano, yun yung Lanches model na tinutukoy ni classmate Renz, no? Yung merong ano, pero hindi kami gumagamit ng rubber balloons sa mga nakikinig, no? Kasi mahina yung ano niya eh. Mahirap makita minsan, no? So we use eye candy plastic bags yung ano para makikita pag nag-exhale pipim-pipi yung ano para ano, madaling makita agad ng
talaga.
Ano. Yun. So yun, no? So, yung physiology. So pinag-connect namin diyan yung movement ng diaphragm, movement ng air at saka ng ano, yung changing space, the amount of space in the chest cavity.
Ayun.
Okay. Kasi meron diyang misconception na yung baliktad. Pagka bumaba yung diaphragm, pagka nag-inhale daw tumataas yung diaphragm.
Nako.
Baliktad yung ano. Kaya yun, pwedeng teaching by analogy, pwedeng cognitive conflict yan.
So, may panglima pa bang activity?
Yung panglima, mga ano na yan, panglima tsaka pang-anim. Applications na lang, no? Mm-hmm. So, tulad yan, pwede rin siyang cognitive conflict. Kasi nga, sabi ko nga, pagka yung ibang nakikita kong mga ano, pagpataas yung diaphragm, pa-inhale daw. Pero hindi pwede yun. Dahil sa Heimlich maneuver, if you know, kung alam nyo po yung Heimlich maneuver, yun po yung rescue technique sa mga choking victims. So, ang ginagawa, ano yun, pinutulak yung abdomen.
Sa likod, no?
Sa likod, yayakapin ka nun. Tapos yung fist, ilalagay dito sa may bandang abdomen. Tapos, tutulak pataas. Abdominal thrust, ang tawag nila doon, no? So, napapataas mo rin yung diaphragm. Pag napataas mo yung diaphragm, liliit yung space ng chest cavity, mapapush yung air. Yung air, tutulak niya yung nakabara sa leg, sa trachea mo, kung nasa trachea man yung obstruction.
Kasi yung food napunta sa respiratory sa imbis na digestive.
Imbis na sa esophagus. Tama. Yeah. So yun, yung mga ganun. So pwede siyang cognitive conflict, no? And yun. So effects of smoking, and naglagay lang ako ng may health issues. Kaya naglagay ako ng number 6.
Then, ito po ba, ginawa niyo to ng ano? Para malaman yung... Ginawa niyo ng test? Para malaman yung content natin.
Kailangan ko kasi ma-measure, no? Kung... ano, sabi ko nga sa kanila eh, oh, kailangan nating ano ha, mag pre-test post test ha para malaman natin kung naglolokohan lang ba tayo dito.
Yan, pwede bang malaman kahit ilang items po ba yan?
Ah, ito. 10 items lang siya.
10 items.
Parang ginawa kong true or false.
Okay. So, okay. Ano yung mga, maganda siguro malaman kung ano yung mga items na yun.
Sige, parinig natin
eh.
Sa mga listeners, no?
Mm-mm.
Okay. So, yung number one, most of what we inhale is oxygen. Yun daw.
Most of what
baka may idea na sila kasi kanina diniscuss ko yung table of ano eh.
Opo, pero alam ko anong, hindi eh. May nitrogen ang
tama.
Component,
oo.
Main ano eh.
Oh, main. Oo,
main
tama.
Component ng air eh. Mm. So yan.
On. Yung number two, ayan. Mm-mm. Actually, dyan sa number one, 70 ang incorrect dyan. 70 out of the 86 teachers.
Wow,
70. Oh, babuti lang yung 70 na yan, correct na sila nung
post-test.
Okay. Oh, yan. So the diaphragm, number two to, the diaphragm has to move up in order to inhale.
Move up diaphragm.
Tapos inhale daw.
Di ba baliktad? Nag-move down.
So siya ay
false din.
False din. So yeah. Tulad ng 1, ang number 2 ay false din.
Mm-hmm.
At dun sa ano namin, 65 ang incorrect nung pre-test. Ganun ang ano. Mabuti lang yung 65 na yan, nagbagong buhay.
Nagbagong buhay.
Oo, nabago after the post-test. No?
Yung
ano, ganun karami yung ano po. No? So,
talagang, sa pangatlo, teacher Rolly.
Pangatlo, nitrogen is neither inhaled nor exhaled.
Nitrogen is neither inhaled nor exhaled. Ano yung teacher Rolly?
Alin? Ah, kung yung, true or false?
True or false.
Sirit ka? Nai-inhale din siya eh, nai-exhale eh, actually. Pumapasok
pero iba to
siya.
Sa used, no?
Oo, iba to. Oo.
Ang inhale doesn't mean
pumasok
used.
Lang. Oo.
So, false dapat yan. False siguro
neither
yan.
Inhale. Oo, false siya.
False,
oo, kasi nai-inhale siya eh, tsaka nai-exhale din. Oo. Mamaya ako nasabihin yung result niyan. Secret.
Okay,
mamaya.
Okay. Sige, sige.
Kakaiba ano niyan eh. O, ito, coughing helps remove harmful substances.
Coughing helps.
Pag-ubo.
Oo, di ba pag umuubo ka?
Yan. Pero makikita mo, may 17 pa rin nagkamali. Oh, dun sa ano niya, nung pre-test.
Okay.
Actually, 18 pala sila. Yun.
Ah, sige. Teacher, number, ilang items na? 10, tama?
Number 5.
Oh, 5 muna.
Reducing the space inside the chest cavity takes place when air goes out of the lungs.
Reducing the space
lumiit.
Inside the chest cavity takes
goes
space.
Out. Oo.
True and true.
True. Oo. Ano yung number 4 nasabi ba natin ng ano?
Opo, nasabi coughing.
True. Oo, yan. Oh, yan. Baka mamaya hindi natin nasabi. Oh, yan.
Sige. So,
okay.
5 items muna tayo,
number
Teacher Rolly.
Number 5, true.
Mamaya na yung number 6, 7, 8, 9, 10.
Ah, ganun ba?
Oo, sige. Hanggang 5 muna tayo,
okay.
No?
Okay.
Sige, sige. Mga classmate, mamaya makinig kayo at pag-uusapan pa namin yung last 5 items nitong quiz. Mukhang mula dito sa mga items na binigay niyo, Teacher Rolly, mukhang napapaisip nga talaga yung mga teachers.
Oo,
no?
Yun.
Mm-mm. Yan, so may mga nagkamali nga nung una. Mm. Pero naitama naman nila yung
kanilang
mga pagkakamali.
Nagkamali naman.
Oh. Wow. So dapat pala ganun, tinatama ang mga pagkakamali. Yan.
Yes. Oh.
Ang oras po natin ay 15 minuto na lang bago mag-alas 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Gustong matuto at magpakitang gila sa science, math, at engineering? Kung oo, tara na at sumali sa Materials Challenge. Ngayong March 14, 8 a.m. to 5 p.m. sa NISMED Auditorium, UP Diliman. Bukas ito sa lahat ng high school students na nais mamulat sa kahalagahan ng materials science sa pang-araw-araw na buhay. Para sa ibang detalye, bumisita sa facebook.com/materialschallenge o mag-email sa upmssmatch2020@gmail.com. Materials Challenge 2020, Engineering Materials for the People. Ito ay hatid sa inyo ng UP Materials Science Society sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Paano nga ba magkaroon ng well-balanced meal? Para lang yung pagbuo ng banda. Carbohydrates for energy. Protein for bones and muscle building. fruits and vegetables for vitamins, minerals, and antioxidants. Huwag kalimutan ng water for proper circulation of nutrients. Altogether, they make a meal for a body in perfect harmony. Isang paalalang, kasali ka mula sa DZUP 1602.
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go. Ang topic po natin ngayong hapon, addressing misconceptions. Yan. Teacher's misconceptions on the respiratory system. At kanina nga po ay pinag-uusapan natin itong quiz na ibinigay ni Teacher Rolly sa kanyang workshop.
Yes.
At nakalima na po tayo. So, meron pang last five.
Yung last five.
Yan. Patuloy po natin pag-usapan itong last five items na ito.
Lang. Yan. Sige. So, number six. The diaphragm has to move down in order to inhale.
Parang ito lang yung number two kanina, di ba? Teacher Rolly. Kasi yung number two, the diaphragm has to move up in order to inhale.
Minali lang. Oh.
So, false yun. True to.
Tama. Yan. At makikita mo, ang laki. Tinignan ko yan eh. Yung marami, yung nagkamali sa two, nagkamali rin sa six. Kaya, consistent.
Oo. Mabuti naman din sila. Kapag nakita mong tama sila sa isa, mas mali dun sa isa.
Nanguhula
lang sila.
Yan. Kaya makikita ko consistent talaga na meron talagang ganung idea. Number seven, diaphragm has to move up in order for the lungs to expand.
Ah, so parang ano to, no? Ikinoconnect mo yung inhalation sa expansion. Parang ganun.
Yun. Medyo iniba lang yung
terms. Yeah. Okay. So, false.
Dapat kasi mag-contract siya.
Nakakapito na.
Tumaas. Okay. Number eight, we do not exhale oxygen because it is totally used by the body once it is taken in.
Oxygen. Pero alam ko, Teacher Rolly, halimbawa kung may 21% ng oxygen kang itinake in, meron pa ring percentage na inilalabas.
Yes, oo.
So, false.
False, oo. In fact, ginamit ko yung activity dun sa tinanong ko yung, bakit yung nagre-rescue ng unconscious victim using mouth-to-mouth resuscitation, gumagamit ng exhaled air. Ayun. So, nasagot nila yon. So, naka-cause din ng cognitive conflict yun eh. Dahil na-realize sila, nga naman, may oxygen pa pala.
Kasi kapag nag-mouth-to-mouth resuscitation ka,
nakakapag-introduce ka pa.
Hindi lang carbon dioxide yung ini-introduce mo.
May oxygen pa. In fact, mas marami pa rin yung oxygen doon sa exhaled kaysa doon sa carbon dioxide. So, kaya pa niyang bumuhay.
Tama.
Oo. Yun. So, naging rin yun, naka-reinforce din yun, no? Para masabi na meron ding oxygen na lumalabas sa exhaled air.
Okay. Number nine.
Number nine, most of what we exhale is carbon dioxide.
Alam ko dyan, Teacher Rolly, yung mga hindi kailangan ng katawan mo, maaring exhale yun. Mm-hmm. So, kung maraming pumasok na nitrogen, indintingin ko yung pinakalalabas, pinaka-exhale.
Yun, tama. Oo. Yun. So, it is
false. Nine,
is false. Nasabi ba natin number eight?
Number 8, opo.
False.
Nabanggit natin yan. False.
False yan. Number 9 is false. Okay, number 10, the diaphragm has to move up in order to exhale.
Yan, tama. Tama yan.
Yan ang true. Tama, oo. Yan. Okay. So, yung 10, tsaka yung related dito sa ngayon, magkasindami sila. 57 na incorrect nung na-realize nilang mali sila. Tinama na nila nung post-test. Ganon din dito, hindi nakakalayo. 59 yung incorrect, doon sa number 10 yung tapos tumama na rin nung post-test. So, it has something to do with diaphragm movement and movement of air. Yun din, no? So, makita mo consistent,
sa pagkakamali. Yan.
At consistent din na nabago yung
Uy, nabago.
Oo, nabago yung kasi hindi nakakalayo yung number ng correct answers after the post-test
Yan. So, ano bang ibig sabihin ng mga ano nyo po ba to? Tinest nyo kung meron po ba kayong mga test na ginawa para malaman?
Oo, yan. So, syempre, yung tinest ko muna yung reliability ng instrument ko at sa mga nag-aaral ng thesis, alam nyo yung Cronbach Alpha na yan, pumasa naman ako sa 0.701.
Ayun.
Accept. Okay. Kasi 0.7 ang no? And then, gumamit din ako ng paired samples t-test. Yan yung, alam na yan ng mga ng mga nag-i-stat, no? At significant naman siya, kahit ang p-value ay 0.01, pasado pa rin.
therefore, effective.
Oo. May nangyaring change talaga. And McNemar's test, ito yung ginawa ko, yung kaya meron akong tabulation dito ng mga correct nung pre-test, correct nung post-test, incorrect nung pre-test, correct nung post-test, correct nung pre-test, incorrect sa post-test, at incorrect pareho sa pre-test, post-test. Meron ganun table na ginamit ko. At
so, nakita niyo talaga yung numbers.
Mm-mm. So, gumagamit ng parang chi-square kasi siya. No? So, ayun, merong doon makikita kung significant yung ano yung change ng ano na nangyari doon sa number based on the number of teachers na nagbago ng ano ng sagot.
Yun. So pag-usapan natin Teacher Rolly itong results ng pre-test post-test, no. Kasi mayroong mga items na katulad na lamang nung the diaphragm must to move up in order to inhale to exhale. Parang may mga kapareho eh.
Oo, oo.
Ano yung misconceptions ang maring makuha natin doon?
Unahin ko muna yung ano no, yan yung mamaya no. Unahin ko muna yung sa pagdating do sa the air, understanding the air we breathe.
Ah, okay,
no?
Okay.
Kasi bali
kaunahan yun sa activity.
Kasi kinlasify ko yung 10 items kung napakinggan niyo po yung 10 items na binanggit ko kanina, okay. Yung items 1, 3, 8, tsaka 9, no?
Ano ba yung mga items yun, na yun?
Most of what we inhale is oxygen. Nitrogen is neither inhaled nor exhaled. At number 8, we do not exhale oxygen because it is totally used by the body once it is taken in.
Okay.
Tsaka most of what we exhale is carbon dioxide.
So, tungkol nga to sa air we breathe nga, no?
So, ang nandun, na-associate nila lagi ang inhaling with oxygen tsaka exhaling with carbon dioxide.
Kasi iyon yung tine-take in ng ano mo eh, kailangan ng body mo eh.
Kaya, kasi meron nga, ano, ganung existing misconception that we inhale oxygen and exhale carbon dioxide when in fact, we inhale air. A mixture of gases and we exhale the same mixture of gases then not only oxygen for inhaling and carbon dioxide for exhaling
pero yung ini-exhale natin sir in different amounts na yon
nagkakaiba
sa inhale natin
kaya mas mababa yung oxygen sa exhale kasi ginamit
no?
At mas marami yung carbon dioxide sa exhale kasi galing sa katawan mo na produce
pero
doon lang nagkatalo.
Pero sir, may oxygen pa rin talaga na ini-exhale.
Yes, oo. Meron pa din. Yan. Then yung susunod, yung confusion sa nitrogen.
Nitrogen.
Kasi, oo. Yung kanina, di ba nilampasan natin?
Yung nitrogen is neither inhaled nor exhaled.
Di ba false yan? Diba?
Oh, false. Napaisip ako dyan eh.
Kasi nga, ganito, ang meron kasi akong tanong sa workshop no na it is neither produced nor used. So, nasagot naman nila yung nitrogen. However, hindi na ako nagtanong about inhale and exhale. Kaya nung nag-post-test, maybe, ito yung ano ko lang, they've mistaken this, no? Yung neither inhale nor exhale with neither produce nor use.
Merong
possibility.
Pwede. Kahit ako nalilito sa ano eh.
May kulang kasi dahil nga nag-focus kami sa oxygen carbon dioxide, kulang ng ano dito, probing questions, no?
Opo.
Kaya hindi masyadong ano, siya lang yung hindi significant sa ano sa McNemar's test, no? Hindi significant yung number
talaga
ng teachers. Oo. So doon ko rin masusukat no kung how much they ano no, they integrate all the concepts, no? Okay. So yun yung isa. Pagdating do sa sinasabi mo na yung sa physiology,
yung sa diaphragm po yan.
Sa process, no? Okay. Ang ano nila, mukhang merong misconception, no? Yung baliktad. When the diaphragm moves down, the air goes out. When the diaphragm moves up, the air goes in. Mukhang ganun ang misconception nila. Baliktad, no?
Okay. Nalilito rin ako dyan, Teacher Rolly, nung grade 5 pa ako eh. Hanggang ngayon, nalilito ako eh.
Re-review mo muna, iniisip mo muna bago ano.
Parang ginagawa ko muna, humihinga muna ako. Basta nangyayari sa diaphragm ko kung tumataas.
So, ulitin lang ho, mali po yun, yung nabanggit ko. When the diaphragm moves down, the air goes in.
So, ano yung tama, Teacher Rolly?
Yun nga, when the diaphragm moves down, the air goes in, inhale. When the diaphragm moves up, the air goes out. Kaya ang ginagawa ko doon sa workshop, wala tayo sabay-sabay, hawak namin yung lung chest model. Inhale, titingnan ko kung sino yung mag-ano eh. Exhale.
Kapag inhale,
bumababa yung diaphragm. Pag exhale, tinataas. So sabay-sabay kami para lahat may matandaan nila yung ginagawa nila.
Inhale,
exhale. Inhale. Ulit-ulit 'yon, dinaano ko.
Tama-tama 'no.
Inhale, sabay-sabay binaba na yung diaphragm 'yan. Exhale.
Maganda pala Teacher Rolly na merong kanya-kanya ding lung chest mold. Kung madaling gawin na. At saka murang materials lang naman, recycled materials pwede 'no.
Pinagdala rin sila, sinabihan sila beforehand ng mga ano. Yun. So, yung iba, I think medyo may extra sila nakagawa ng models yung iba.
Para sa mga teachers at para sa mga students natin, magandang mayroon sariling model, no? Kasi may i-associate mo talaga yung movement sa movement ng kamay mo, dun talaga sa nangyayaring process.
Yeah, oo. Yun. So, yun yung isang ano, nakita yan sa ano, no? Sa items
2.
Kasi ang item 2 ay the diaphragm has to move up in order to inhale. Number 5 kasama yan, reducing the space inside the chest cavity takes place when air goes out of the lungs.
Mm-hmm, okay.
Number 6, the diaphragm has to move down in order to inhale. No? Tapos yung isa pa, the diaphragm has to move up in order for the lungs to expand. Tsaka yung number 10, the diaphragm has to move up in order to exhale. So
items.
Yung 5 items na yon. Ang kakaiba dito, yung number 5, kasi yung number ng ano nung mga nagkamali, kukonti lang.
Number 5.
Oo.
Okay.
Sa, kasi ang nirelate ko dyan, space inside the chest cavity. Tsaka yung movement ng air, hindi diaphragm movement.
Movement.
So mukhang merong hindi ano, mukhang merong mga tawag dito, hindi pa ni, malamang itong mga nakakorrect ng pretest.
Mm-hmm.
Chinek ko pala yan doon sa raw data. Yung nakakorrect ng pretest dyan, mali doon sa ano, doon sa 2, sa 6. So each, which means, hindi nila makonect yung changing amount of space, change the space in the chest cavity, yung amount of space in the chest cavity, hindi nila makonect doon sa movement ng diaphragm tsaka ng air movement. Yun yung isang ano. So hindi ibig sabihin na sagot mo nang ako konti lang ang ano naiintindihan nila. Kasi dapat malaman mo rin kung ano yung intindi naman nila kapag ang ni-relate mo yung movement ng diaphragm tsaka yung movement ng air.
Tama.
Yun. So meron akong isang ginawa doon sa activity, parang recap na.
Mm-hmm.
Para bang when the diaphragm movement dito, diaphragm moves down tapos amount of space in the chest cavity, sabihin mo kung increase or decrease.
Mm-hmm.
Tapos air movement, going in ba o going out. So in that case, na-synthesize namin yung tatlo.
Mm-hmm.
Movement ng diaphragm, amount of space in the chest cavity, tsaka movement ng air kung papasok o palabas ng katawan.
Oh, yun.
So yun ang ano. Kaya nung chinek ko yung ano niyan, mas marami na ngayon yung ano, yung nag-post test. Yung tama dun sa ano, sa number 5, tama na rin dun sa other items.
2, 5.
Yung 2, yung 6.
5, 6. Yan, tama. Oh, yung, 2, 5, 6.
Yung may movement
6,
ng diaphragm 10, tsaka ng tama. Movement ng air.
And yung isang item, sir, yung number 4, yung coughing.
Ayan, oo. So,
true yun, no?
Ang coughing. Masasabi ko dun, oo. Yun. Few teachers do not see coughing as a form of a defense ng katawan natin. It's a natural defense din yun.
Okay.
So, akala nila, pag inuubo, ayan, masama na. In fact, it's a good thing na nailalabas mo yung harmful substances.
Yun, tama. Oo. Teacher Oli. Ay, Teacher Oli, bago tayo mag-end, gusto kong malaman kung ano bang mas may recommendations nyo sa mga professional development providers dito sa pag-address ng misconceptions.
Yan. O, unang-una, mag-research on previous misconceptions, mga ano na, and then make ano din, baseline studies.
Mm-mm.
Tapos design an activity or training program, no, that will address the misconception. May hands-on sana to, may manipulatives, tsaka merong a lot of critical thinking, reasoning skills na kailangan para ma-challenge yung ano yung misconception.
Mm-mm.
And then better din sana you monitor it, parang ginawa ko, may pretest posttest.
Opo.
You can see, no. And then of course sustainability, hindi po naso-solve ng ano, ang hindi lang po namin nabanggit dito, meron pa rin nagkamali kahit nung posttest. Hindi po talaga perfect na maano. So kaya sinasabi, you have to do it continuously. So sa sunod na ano, meron din susunod pang mga continuous challenging and confronting the misconceptions para matanggal to ng lubusan.
Yan. So thank you po Teacher Oli sa napakamakabuluhang impormasyon na binahagi nyo ngayong hapon dito sa Go Teacher Go. Ang gusto ko dito Teacher Oli, parang nalaman nyo kung ano yung angkop na parang angkop na strategy o training design para sa mga gurong ito dito sa lesson na to, ha,
yes,
sa
respiratory
system. So maganda nga dito yung analogy, no. Yun.
Lalong-lalo na yung merong mga ano organ systems, yan maganda i-ano yan, gamitan ng analogy.
Yan. So maraming maramat Teacher Rolly. Salamat po.
Salamat
sa susunod po nating episode ay ang pag-uusapan naman natin students initial conceptions sa physics.
Physics naman.
Yun,
sino bang ano natin diyan?
Ang kausap natin diyan ng ating mga resource person ay si Teacher Ramon at Teacher Debbie. Yan.
Okay.
Sige, maraming salamat po.
Thank
muli
you din.
Teacher Rolly. And so hanggang sa susunod po, ako po muli si Classmate Renz dito lamang sa ating programa, ang Go Teacher Go.
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!